empisha esiet. Kura ba Yesu, tenebolo dengi lanyanak, negara apopo, netumaltonga ni modoni. Pejule dengi lanyanak nchere, kangai doi ina rase ngoki, kele tongani, tena antui wanyanak. Kijoki, meata paye oboda rase ngoki, amedo sultui wanyanak, ashune nye, kagebeye, erololien kitori yankai ene kununu. Nedomu Yesu esrangap, nepe inkonyake nyanak, ne elie, nejoki, shoma sojayu tankare. Kule tongani, ne eskatuku nello aisuji mkonyake nyanaka na natia agepela aisuji. Tulturoto. Erasa vena tenkolo ngapenki enge ngata. Kura palo yule tongani modoni, eto katuku liru nejo nchere kwa labato ngandi yele. Eake ninye, ninche lotongani abata bolo yesu mkonyek lairikok. Nejo ki ninche, kajinku nabeye itodolishe. Nejo ki nchere, asanga baka adepika mkonyaka enei. Na jokushomo suja mkwanyeki. Kwa raba kulia rikokuna jokunchari, kure eleto ngani, me nkara yankai katokul. Ama kanyope ye, me anyete no long enkiye nge angata. Jirukule kai, kaka malo ngoko ni, kajukope ye demarase na bae. Kure pa kulo Yahudi, yotopa njanyara katokul nchari, kule tongani dodolishe, na olapake tongani. Ejini toki toki apo, enitunto igwe leto ngani. Kwa raba kulo tonganak, kunato igwe nyanak, na ke urapari nejo nchari, Yesu Kristo amu, kita uninche aepangye toa hekalu. Nejo, kure lia tongani, kai kitoku doi enki likwana, amu tubulua. Asinepo netila tongani, nejo ki ninche, kure nanu, mayilo nana akole ngoko ni, kaya kandu nabayolo, arapa modoni, na dolishe taata. Kuta kulari koku, negoro ling, nita uninye itupuku toa hekalu. Raipi ni yese na nila jokinchere, iruku doiye enkara yankai. Nejo ki, kanga ninye lopa atu mairuko. Nejoki Yeso na ndurole gairorie ni iru kwa tongani tinakata. Yeso nchere ayu wanakop petu mil modok a adolesho. Kulo adolesho ni modoku ninche. Ama te patene elorodoy ita ito ningu. Chiduna kumoku lengwa watanko nye kake osesin. Kakule lta ujale nye na aki modoku ninche. Kasipa inakatukul. Itile madolisho tuanko nyek osesin. Kaya kore atualta ujale nye na akadolisho. Ijia maado ye, irado ye modoni tuanko nyek mera amiru kuyeso Kristo. Ashwa na idolisho niru kuyeso Kristo.